Шановна пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна, дівчина і жінка.
Що б ви чекали від майбутнього, якщо б дізналися, що мама вашого коханого чоловіка настільки не хоче бачити вас, що навіть погрожувала кинутися з балкону? Часто в проповідях ми чуємо, що Ісус Христос пройшов через всі болі і страждання людства, і тому Він розуміє, через що проходимо й ми. Але тут багато жінок скажуть, ну, в нього не було свекрухи. Це правда. Та що таке відкинутість та неприйняття, Господь пізнав не один раз. Згадайте, скільки разів люди ділилися за і проти навіть навколо чудес, які Він творив. Одні казали, що Він має демона, інші ж запевняли, що Він Бог, бо відкриває очі. Христа не приймали з тієї причини, що Він прийшов таким, яким Його не чекали. В своїй уяві люди мали своє власне бачення, яким має прийти Спаситель. І саме тому тільки Він говорив або чинив те, що не вписувалося в затверджені мірки, від Нього зразу відверталися. Я вам пропоную прочитати місце з Писання в Євангелії від Івана. Якщо у вас є вдома новий заповіт, просто відкрийте, будь ласка, Євангелії від Івана, 6 розділ. Я прочитаю декілька віршів, а ви почитайте потім весь розділ. Там йдеться мова про те, що Ісус Христос зробив чудо, нагодував 5000 людей лише через те, що в Його руках було 5 хлібів. І от після цього чуда Він виясняє людям про те, що насправді Він сам є хліб живий, і Він є кров, яку маємо пити. Тобто Він говорить і вияснює людям про причастя, про те, що ми маємо ставати одне з Ним, і іншого шляху, щоб прийти до життя, немає. І от дивіться, що написано. Ісус Христос говорить, «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити». Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. А далі написано 60-й вірш. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли, жорстока це мова, хто слухати може її? І в 66-му розв'язка. І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. Зверніть увагу, що не говориться про людей, які просто були поряд. Учні – це ті, хто стали вже ними. Тобто вони були багато часу з ним, вони бачили чудеса, які він творив. І коли вони тільки почули те, що не вміщав їх розум, вони одразу покинули, полишили його. Отже, про те, що Господь таки розуміє всі наші болі, і дає силу проходити через них і перемагати. Сьогодні буде йтися в нашій програмі. Я вам представляю гостю нашу шановну пані Зінаїду. Доброго дня, пані Зінаїда. Я просто дуже рада, шановні слухачі, вам сказати про те, що Господь розуміє найболючіші, найсокровенніші, найглибинніші питання, найскладніші питання в нашому житті. А оскільки наша програма, вона спрямована на стосунки, то і в цій території у Господа немає пропусків, немає, знаєте, як білих плям. Він у всіх питаннях є. І головне, в ньому є вихід. Отже, власний досвід про те, як Господь дає вихід з нашою гостею сьогоднішньої програми. На жаль, перше, з чого я почала про реакцію мами, це невидумана історія. Насправді, про це і з цим і стикнулася наша гостя на самому початку знайомства з майбутніми батьками. Розкажіть, будь ласка, чому у батьків чоловіка був такий сильний стрес перед знайомством з мами? Ну, що такого в вас могло не вистачати для них?
Якщо говорити чесно, то я до сих пір не знаю, тому що багато років тому у мене було одне ставлення, одні погляди, а зараз вони змінилися кардинально. Але мені тоді здавалося, що я не сподобалась їм зовні, я не сподобалась їм інтелектуально, як вони сказали. І про це я дізналася не від них самих, а від свого чоловіка, який потім приходив і все мені про це розповідав. Коли він прийшов, привів мене на перше знайомство з ними, батько сказав, що він поїде на дачу, він мене не бачив, бачити не хоче, а його рідна сестра, молодша за нього, і мама вони там якось роздивлялися мене з усіх боків, і мені було це не дуже приємно. І потім він мені почав говорити все негативне, що вони про мене казали. Я свого часу розповідала про це своїй мамі, поки вона не сказала, навіщо він тобі це розповідає. І знаєте, я почула цю фразу від свого, від нашого спільного друга з чоловіком, коли він прийшов і сказав, що він був нашим свідком на свадьбі, на весіллі, і він сказав, що мама його так сказала, що коли вона вперше почула, що її син одружується, їй хотілося кинутися з балкону. Я думаю, що це якась така, знаєте,
Можливо, питання і не в вас було.
Можливо, це національна риса на Україні. Нам приходиться багато говорити з нашими сестрами, коли ми їдемо служити в села. Там ця проблема номер один. Але коли ми говоримо про це примирення, то багато сімей примиряються з цьому. Конкретно потім, коли в нього, у чоловіка була бесіда з батьком, і він йому сказав, що не прийняли мою наречену, то батько сказав, за це не переживай. Кого не приведеш, вони нікого не приймуть. Тобто така якась дивна відповідь.
Ну, насправді у цій відповіді вони нікого не приймуть. Знаєте, це як назва проблеми. Все так. Решта – це привід. Ну, да, швидше за все, це привід, на жаль. Отже, ви одружилися. І все ж таки відбулося перше знайомство так. З сім'єю чоловіка. Розкажіть, яким воно було?
Ну, по-перше, вони не прийшли на весілля. І я відчула себе сиротою. Я зразу пережила оце, відверженість російською мовою. Мені здавалося, що я вкрала у них сина. Потім прийшло почуття провини, яке як тягар на мені висіло майже 30 років. Але все ж таки першим прийшов його батько. Він прийшов, коли я вже народила сина, він прийшов в роддом. Там сиділа моя мама, і вона його впізнала, тому що в нього було підписано, для кого він послав цю передачу. І коли він мені її передав, я чистосердечно повернула йому назад. Не тому, що я була ображена, а тому, що мені не дозволялося це їсти тоді. Там були такі солодощі. Але він це передав, і він якось відокремив себе від тих проблем жіночих, які в них були на мене, там, по їх погляди. Ну, я не намагалася продовжувати ті стосунки.
Народився у вас син?
Так.
Ну, хоча б з ним були стосунки? Якими вони були у дідуся і бабусі?
Ну, вони хотіли його побачити.
Це ж був їх перший онук, їх я перший розумію, так? Ваш чоловік старший син їхній.
Да, так, це було. Але, ви знаєте, тут вже проблема була в мені. Оце презирство, яке вони виявили до мене, мабуть, воно мене так якось тримало під контролем. І я не була від цього вільна. І тому, яку б вони не говорили фразу, я якось була настроєна вороже до цього. Вони запросили нас до себе. Йому тоді було 11 років. І коли ми приїхали, накрили стіл, вони його побачили, свекруха його побачила, сиділи за столом, і мені так здавалося, тому що зараз пройшло багато часу, мені так здається, що мені так здавалося, тоді, що вони весь час мене якось, мама його, шпиняла, якісь вона такі відповідь давала, такі заковиристі, трошки кусала, наче мене. В мене було таке відчуття, що неприємне таке. Ну, ми поїхали, більше ми не спілкувалися, поки йому не виповнилося років 5-7, і він поїхав до них на дачу.
Тобто перший раз ви поїхали, коли йому було
11
місяців, да?
Так.
Угу. А потім вже наступна зустріч була, коли йому було 5 років?
Ну, може так. Батько бачився з нами частіше.
Витримані батьки, звісно.
Мама витримана дуже.
Просто, тому, знаєте, навіть оцей інстинкт матері, да, бабусі, все ж таки він сильний. І це наскільки треба утримуватися, щоб роками,
знаєте,
не бачити
одразу,
своїх рідних.
Коли ми одружувалися, вони сказали, що на цю дачу наша нога не ступить. І онуки наші не будуть на цій дачі. Вони, мені так здається, не відмовлялися, що це не наші онуки, але вони так себе поставили. І тому я вже так себе підтримувала від того. Ми зібралися тоді з сином їхати на море, а батько, коли про це дізнався його, він каже, для кого ж я тоді дачу перебудовую, влаштовую, я ж хотів, щоб ви сюди приїхали відпочивати. Вона тут недалечко під Києвом. І ну, з'їздила на море, а потім я його привезла, залишила на декілька днів, може на днів 5.
Щось змінилося після цієї поїздки?
Ні, він приїхав якийсь похмурий, тому що сказав, що його там кормили погодинно, не давали печеньку, він по-своєму був так на них, може, трошки ображений, але дідусь його дуже так поважав, любив. Він приїздив до нас самостійно, він, я кажу ще раз, був налаштований дуже дружелюбно до нас. Він сидів з нами за столом, був знайомий з моїми батьками, а от його мама, вона до самої смерті їх так і не бачила. Я пізніше зрозуміла, що були такі моменти, коли я могла теж піти на зустріч і змінити ці стосунки, будувати через дружбу, через любов до неї. Але хто тоді мог про це знати? Ну, навіть коли вона якісь кроки робила,
варто було йти на зустріч, так?
Але я була тоді, як сказати, дуже горда. Я тебе так розумію. Багато чого залежало від мене.
Це я можна сказати? Це такі стосунки, я б сказала, просто вони неприродні. Вони неприродні, коли рідні люди не хочуть не те, щоб бути разом, а навіть бачитися. Це ненормально і для цього може бути багато причин, але всі вони, на жаль, всі вони з тіста під назвою «засліплення». Саме через нього ворог приносить розділення, образи та непрощення. Шановні слухачі, після музичної паузи ми будемо говорити про те, як Господь береже своїх дітей від цієї пастки. Ефірі програма «Шановна пані» і героїня сьогоднішнього випуску від початку свого сімейного життя зазнала войовничого настрою з боку батьків свого чоловіка. По-перше, вони не прийшли на весілля. Онука з онукою бачили лише декілька разів. І окрім підозр та зверхнього ставлення, пані Зінаїда нічого не бачила від матері свого чоловіка. Звісно, не треба запитувати, як швидко зростала образа в її душі. І саме в такому стані наша гостя приходить до Господа. Вона починає відвідувати церкву, читати Біблію, і зараз ми послухаємо її історію, як Бог врятував її від зла, від болю образ та непрощення. Скажіть, будь ласка, чи можна було відокремити от образи на маму чоловіка від біль, який вони причиняли, да? І просто, от знаєте, закритися у власній родині і насолоджуватися власним сімейним життям. Все ж таки ви вийшли за чоловіка, якого кохали, він вас любив, начебто все нормально. Але стосунки з батьками, вони здатні все ж таки не впливати на вашу власну сім'ю?
Я думала про це, але мені здається, що це неможливо. Тому що, знаєте, я хочу трошки забігти наперед. Мені хочеться, от я собі тоді для себе я зрозуміла, що чоловік від цього страждав. Тому що якось я поводила себе, теж відокремила, він бачив це, мій настрій. І я потім вже з роками все більше і більше розуміла, що він від цього страждав. І мені зараз, забігаючи наперед, хочеться просто так сказати в ефір людям, що мама чоловіка – це його кров. Ніколи не кажіть своєму чоловікові погане про його маму. Вона завжди буде його мамою, до самої смерті. Поважайте її, навпаки, говоріть тільки хороше про неї. І це буде його настроювати на позитивне ставлення навіть до вас самих. Я це пізніше зрозуміла. Зрозуміла, коли стала відвідувати церкву і почула на семінарах про сім'ю, про ставлення. І я побачила, що у нас, коли вінчають пари в сім'ї, то батьки благословляють ці пари. А я цього благословення не отримала. І мені стало так якось не по собі. Я стала шукати шляхи, як з цієї ситуації вийти. Тому що так не повинно бути. Бог – це любов. І Він простив мене. Чому я не можу простити свою свекруху? Я стала шукати про це відповіді. І прийшла просто на консультацію до своєї до пастиря, яка відповідала за сім'ю. Ми багато з нею про це говорили, і вона так наставила мене, що це все йде через прощення. Вона наставила мене, що я маю покаятися в цих негативних відповідях, які я, цей посил, який я
несла. Ви зараз згадуєте про це з насолодою.
Так. Мені...
А ви згадаєте про свою першу реакцію, коли вам сказали, ви маєте простити того, на кого ображаєтесь. Якою була ваша реакція?
Моя реакція на той час... Батько чоловіка лежав в лікарні, він кожен рік лягав, він учасник війни. І я кажу, я краще піду провіду свого свекора. Вона говорить, ні-ні-ні, ми знаємо, що ти його провідуєш, ти з ним дружиш. Краще зателефонуй його мамі і попроси в неї прощення. Скажи, що ти любиш чоловіка, скажи, подякуй. Так вони мене тоді наставляли. Подякуй їй за те, що вона... народила такого сина прекрасного. Їй буде дуже приємно це слухати. Ви так...
А ви готові були послухатися цієї поради?
Ні. Одразу я готова, я зразу її прийняла. Я розуміла, що це єдиний вихід через прощення. Але я не готова одразу була бігти і тут телефонувати. Я почала молитися про це. Угу. І просити в Бога допомоги. Тому що я просто плакала, я говорила, що я не можу цього зробити. У мене так на все за цей час стільки багато накопичилося в душі такого негативу. Ну як можна це все скинути? Врешті-врешт я вже так молилася, що вже, ну, мені здається, що вже все перемолила. І все-таки я прийняла рішення, бо все починається з власного рішення. Я прийняла рішення їй зателефонувати після майже 10 років нашого мовчання.
Угу.
Розумієте, коли я їй намагалася ще тоді дзвонити, я весь час отримувала якісь такі негативні відповіді від неї. Чи мені, може, так тоді здавалося, чи я була на це налаштована? І одного разу я тоді прийняла рішення більше не дзвонити. Ну, навіщо я буду дзвонити, а потім іти додому, плакати, щоб не тіпало, якщо вона говорить весь час якийсь негатив. Ну, наприклад, вона говорила, що вони приготували подарунок для мого сина, там на якийсь там на день народження, але він так себе погано поводив в школі, що він того не заслуговує. Звичайно, я ж теж мама була в той час. Звичайно, мені було це боляче слухати. І так воно поступово накопичилося, я вирішила не дзвонити. Пройшло після тих негативів 10 років, майже 10 років, і коли я почула, що мені потрібно перед нею вибачитись, в мене в душі...
Все піднялося.
Все піднялося. Я дуже багато просила Бога, щоб просила миру, просила любові, молилася. Я вже не пам'ятаю, як. І нарешті я прийняла рішення їй подзвонити. Вона була не готова до цього дзвонка телефону, якась знервована. Але коли я їй сказала, що я дякую їй за сина, я дякую за те, що він такий хороший, що і попросила в неї вибачення, що я себе так поводила. Вона нервово так сміятися почала і стала розповідати, які в неї талановиті діти, які вони, якого вони наукового ступеню, як це було для неї дуже важливо.
От ми ж як, коли чуємо добру пораду, да? Нам здається, ну, якщо ми вже таки зробимо цей крок, то все, небо розкриється, море розійдеться. А вам після цієї розмови полегшало?
Так, мені полегшало, тому що це був труд моєї душі. дух у мене спасенний, як у всіх у нас, а душа, вона весь час кудись тягне, майже не в той бік, коли, куди потрібно. І я просто, ну, кажуть, царство Боже усиллям береться. Розумієте? Це зусилля, яке я зробила над собою, воно мало... Просто з мене спав цей тягар. Я начебто сказала, ну, бачиш, папочка, я зробила все, що від мене залежить.
Да.
Мені хотілося просто скинути цей тягар. Це 30 років ця каменюка вісила в мене на шиї. Але повної свободи, звільнення я не відчула до кінця. Ну, так якось радісно, що я нарешті виповнила те, що мені мої наставники, чому мене вчили.
Тобто ви якби відчули, що ви стали на правильний шлях.
Так.
І далі треба крокувати.
Крокувати, і я тоді ще не знала, що Бог продовжував робити роботу в душі з моїм серцем.
Наприкінці життя мама вашого чоловіка, вона тяжко хворіла. І ви вона багато часу лежала в лікарні, і ви мали її навідувати. Розкажіть про цей період в вашому житті. Він вже, слава Богу, розпочався після того, як ви вже стали на шлях примирення, ви прийняли рішення будувати стосунки. І от ви почали її відвідувати.
Значить, перед цим треба сказати такий момент, що прощення прийшло в мою душу, і я не знаю, чи прийшло воно в її душу, в її серце. Тому що після смерті її чоловіка, батька мого чоловіка, вона попросила мене більш не приходити до неї, коли вона ще була здорова. І я, коли вона захворіла, я не думала піти її привітати, я робила з обов'язку. Я хотіла це зробити для чоловіка, щоб він бачив, що я все ж таки намагаюся, ну, підтримати його в першу чергу, тому що вона мене вже не пам'ятала, в неї був важкий стан. От, і коли я туди прийшла, я декілька разів намагалася прийти. Я приходила до дверей, віддавала передачу і тікала. У мене був якийсь стан жаху, що вона мене впізнає і скаже: «Іди геть». Просто я, мабуть, дуже цього боялася. І тоді у нас була сестричка одна, вона і зараз є в церкві. Вона каже: «Я піду з тобою, хочеш, я тебе підтримую». Я кажу: «Я дуже хочу, щоб ти пішла». Ми пішли вдвох. І я знов таки попала в ту ситуацію, що мене просто тіпало, просто я, якби не вона, я б звідти знову втекла. Але вона настоювала, вона молилася, я почала теж молитися. І якось так сталося, що цей страх минув. Ми зайшли, і коли я побачила свою свекруху, вона була в кріслі, вона була немощна. Хоча в неї були дуже світлі і хороші очі, вона мене не пам'ятала. І ми принесли їй чай. І коли ми поїли її цим чаєм, вона раптом почала хвалити цей чай. Він дійсно був такий запашний, з м'ятою. І тут у мене просто, навіть Бог відтворив ту картинку, яка була своєрідним, ну, гірким коренем моєї душі. Я згадала, як я прийшла перший раз до неї, і яким чаєм, ну, майже таким, знаєте, цвьолим вона поїла мене. І це мене, я пам'ятаю, мабуть, це було настільки для мене образливо, настільки для мене я відчула таку неповагу, що я, що не зважаючи на те, що я начебто і простила, я носила це все своє життя. Угу. І коли я це витягнула, просто на мене зійшла таким, знаєте, хлинула, як російською мовою, ця любов до неї. Я почала її кормити з ложечки, я почала її там, припорошувати якось, робити її зачіску. І ця сестричка, яка дивилася на цю ситуацію, вона говорила, що ця зустріч, мабуть, вже не для неї, а для тебе. От тепер я бачу, що ти повністю звільнена від цього. Я хочу сказати, що в церкві на той період я була майже 10 років, і всі 10 років я на кожній проповіді плакала. Я не знаю чому. Але коли я вийшла з цієї лікарні, я пам'ятаю, що я стала на коліна прямо на землю, і тоді була така мокра трава, снігом трошки припорошена. І я дякувала Господу за це звільнення, дуже дякувала, і пам'ятаю, що я сказала таку фразу: «Я більше не буду плакати. Я себе повністю присвячую Господу, своїй сім'ї, я більше не буду ніколи плакати на проповідях».
Просто все стало, все прийшло у Його світло.
Так, все прийшло у Його світло.
Знаєте, я хочу сказати вам, шановні наші слухачі, любі, шановні пані, можливо, ви така мудра жінка, яка може все проаналізувати в своєму житті, і все ви пам'ятаєте, і знаєте причини, і перші причини. Але, знаєте, я все ж таки довіряю тому, що якщо Господь вважав потрібним і важливим молитися за своїх учнів, і він сказав такі слова, я вам хочу просто зачитати, в Євангелії від Івана, 17 розділ. Він сказав, що «Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого». Спочатку він молився за тих 12 учнів, які були поряд з ним. Але наприкінці тієї молитви він говорить, «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Ми якраз ті, хто вірували в Ісуса Христа через слово, проповідуване нам». І перечитайте цю молитву, 17 розділ Євангелія від Івана, де Ісус молився конкретно за кожну людину зараз, яка нас слухає. Якщо ви не знаєте Господа, знайдіть церкву, знайдіть людей, які вірять в Ісуса Христа, і пізнайте Його. Бо, розумієте, згадати через роки, що корінь горічі, корінь непрощення лежить, отой, знаєте, кінжал був закинутий просто під час чаювання, вона й забула, я розумію, що ви не пам'ятали протягом років про це, просто був причинений біль, знаєте, була нанесена рана, був принесений той урон для душі, але витягти те, що, якби, знаєте, як давало хвилі, цей біль піднімався постійно, витягти це тільки Господь може. Не думайте, що вам може допомогти людина. Вас створила не людина, вас створив Господь. І тому ви можете сміливо йому довіряти, що він збереже вас від зла, так само, як нашу героїню сьогоднішньої програми. І я наостанок хочу поставити їй, на мій погляд, найважливіше запитання. Для тих, хто знаходиться в подібній ситуації, якою буде ваша особиста порада, пані Зінаїдо? Бо я розумію, що за півгодини ми не можемо розказати весь ваш досвід. Але все ж таки висновками поділіться, будь ласка.
Я хочу сказати, що ми сіємо, те ми врешті-решт пожинаємо. Я хочу сказати, що після всіх цих ситуацій я прийняла для себе рішення любити свою невістку, оскільки в мене є теж син, є дочка, буду любити також зятя дуже. І, але найголовніше – прийняти рішення, що ви будете їх любити, що я хочу бути такою свекрухою, якою бажала б мати собі. І тому я хочу сказати, не кажіть, що моя мама, твоя мама, це я говорю для молоді, це ваші батьки. От з тих пір, як ви одружилися, ви стали одним цілим з чоловіком. І коли свекруха говорить погано на свою невістку, вона автоматично говорить погано і на свого сина. Не робіть цього, не приносіть в їх життя цей дух розділення. Вони вже одне ціло. І дітей наших, дорослих, роздратовують, написано в Біблії, не роздратовувати своїх дітей. Їх здебільшого, з власного досвіду, я тепер розумію, наші поради. А ми маємо чекати відповіді від Бога, а не поради від своїх батьків. Не треба їм радити нічого, коли вони
ну просять. Це переслухайте ще раз цю програму. Не треба нічого радити своїм дітям.
Коли вони не просять.
Це
а коли вони
вища
попросять,
математика.
Тоді вже, будь ласка.
Як написано, що да, Господь все тим, хто любить Його, повертає на добро. І тому те, через що ви пройшли, і те, чому Він вас навчив, спасибі, що ви цим поділилися. Я вірю, що це багатьом послужить доброю наукою.
Я хочу сказати, що приймайте рішення любити. Бо любов – це рішення. І Бог – автор сім'ї. І за всіми питаннями звертайтеся до Нього.
Амінь. Отже, приймайте рішення не реагувати на ситуацію, яка склалася в вашому житті, в вашій родині, а будувати стосунки, так само, як зробила наша гостя, пані Зінаїда. Дякую вам ще раз, що поділилися з нами, і я радію, що я вже традиційно зустрічаюся з багатьма, хто є доброю свекрухою в Україні. Отже, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
Програма «Шановна пані». Відверто про запитання, які потребують відповідей щодня. Пишіть нам за адресою 01
001 Київ, абонентська скринька 53, телефон 044-222-67-28 або 097-177-22-42.